Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović. Dobar dan. U fudbalskoj ligi šampiona od 21 čas igraće Manchester City, Sporting i Real Madrid, Paris Saint-Germain, fudbaleri Liverpoola i Bayerna prvi četvrtfinalisti. U Ligi Evrope Betis, Eintracht Frankfurt i Porto Lyon. Partizan bez kalkulacija kada je reč o sutrašnjoj utakmici protiv Feyenoorda. Trener Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da neće biti nikakvih kalkulacija i da očekuje utakmicu u kojoj će si uživati. Gosti sportskog žurnala atletičari Boško Kijanović i Anja Lukić koji su izborili norme za učešće na svetskom prvenstvu. U Beogradu 17. septembra promocija bolida Formule 1 koji je vozio Sebastian Vettel. Ruski oligarh Roman Abramović zvanično saopštio da će prodati Chelsea za 3 milijarde funti, a kao jedan od najozbiljnijih kupaca ostrvski mediji navode britanskog milijardera Nika Kendija, čija je supruga Srpkinja. Fudbaleri Partizana sutra od 18:45 u prvoj utakmici osmine finala Lige konferencija dočekuju holandski Feyenoord. Ovu utakmicu prenosit ćemo na talasima Radio Beograda 1. Trener Partizana Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za novinare i on je upravo rekao da neće biti nikakvih kalkulacija i da očekuje meč u kome će svi uživati. Izuzetno smo ponosni na naš klub, navijače, što možemo da prisustvujemo spektaklu jedne evropske utakmice. Želimo svi da uživamo, da i navijači i mi na terenu budemo ponosni i da se pokažemo u najboljem svetlu, da pokušamo da napravimo još jedan korak u istoriji, da ćemo, verujte, sve od sebe, nadamo se uz veliku podršku naših navijača, rekao je Stanojević na konferenciji za novinare. Najavljujemo i naravno fudbalsku ligu šampiona. Od 21 čas igraće Manchester City Sporting i Real Madrid Paris Saint-Germain, a fudbaleri Liverpoola i Bayerna prvi su četvrtfinalisti ovog najelitnijeg fudbalskog takmičenja u Evropi. Paris Saint-Germain ima prednost od 1-0, a Manchester City u prvoj utakmici u gostima slavio sa 5-0. Gost, stručni komentator je Dejan Đurđević, a sa njim je razgovarao naš kolega Milan Bigović.
Gospodine Đurđeviću, dva prelepa grada, Madrid i Pariz, samo će jedan večeras biti fudbalski srećan. Koji?
Pa, teško pitanje i ja stvarno ne mogu dam odgovor na to. Sublimacija kvaliteta u oba tima je tolika da je sve moguće. Iako Paris Saint-Germain u ovom trenutku ima prednost od jednog gola, ali kada igrate sa takve dve, možda i najbogatije ekipe na svetu, to jedna utakmica ništa ne znači. Morat ćemo da sačekamo, da vidimo večeras taj sudar rivala.
Ne znači ništa ni gol u gostima. Vrlo komplikovana situacija za Parižane. Imaju prednost od 1-0, ali to koliko god da znači, puno istovremeno i ne znači.
A svakako da je bolje kada imate prednost nego da je nemate, ali pitanje je i sastava tima, pominje se da je Mbappe povređen, on im je krucijalno važan, iako imaju i Mesija i druge veoma kvalitetne igrače, on je nad kvalitet koji pravi razliku i to smo mogli da vidimo u prošloj utakmici. Znači, protiv Paris Saint-Germaina u nekim trenucima Real Madrid je izgledao jako mali, samo govori, a sa druge strane Real je ekipa koju naravno ne smete nikad podceniti. Ne bi se usudio stvarno večeras da prognoziram. Ja mislim, iako Paris vodi 1-0 u skoru u ovom trenutku, da je šanse 50-50.
Sećamo se prve utakmice, nismo zaboravili da Real nije uputio ni jedan šut u okvir gola.
Tako je, ja zato sam i rekao da je u pojedinim trenucima izgledao kao nižerazredni tim, to govori o snazi Paris Saint-Germaina, ali vi u timu imate igrače koji mogu u jednoj sekundi da okrenu celu situaciju, da individualnim kvalitetom to reše i to je ono što je činjeno.
Koliko znači domaćinstvo Reala večeras, može li to da bude presudno?
Pa nije presudno, ali sigurno da znači. Biće pun stadion, domaći navijači, sasvim drugačija energija kada igrate pred ogromnim brojem svojih i kada igrate pred tuđim navijačima, iako su to vrhunski profesionalci, to na njih nekako mnogo ne utiče, ne sputava igrače koji su gosti, ali sigurno daje krila i vetar u leđa igračima koji su domaći.
Da li je večerašnja utakmica, ako tako mogu da kažem, ravna finalu Lige šampiona?
To smo rekli pre prve utakmice, da ne bi bilo uopšte neopravdano da se u finalu nađu Real i Paris Saint-Germain, ali žreb, to je volja žreba i šta da radimo. Neki drugi dobijaju šansu da igraju u finalu umesto te dve ekipe.
Manchester City ima lak zadatak večeras protiv Sportinga, slavio je u prvom meču sa 5-0, praktično nema razloga da o toj utakmici previše govorim.
Manchester City kao Manchester City po meni možda najbolja ekipa na svetu, bolje od Paris Saint-Germaina po meni. Vođena najboljim trenerom na svetu. U prvoj utakmici su odradili veliki deo posla. Mislim da će večeras probati neke svoje zamisli koje ih ima pregršt trener Guardiola. Vidjet ćemo ko će izaći. Verovatno će šansu dati nekim igračima koji su malo manje igrali. Ali ni ti nisu ništa manje važni od ovih koji su igrali u prvoj utakmici. Mislim da je tu stvar završena i da je to rešeno.
Liverpool je prošao dalje, Inter ostavio solidan utisak u revanšu, ali nedostajao je taj vrhunski kvalitet da se eventualno Liverpool stigne, a kasnije možda i prestigne.
Pa ovako, da budem iskren, kada sagledam ove dve utakmice, čini mi se da je Inter pokazao više. I u prvoj utakmici je bio jako dominanta igra, a onda se sve to srušilo sa dva gola koji su podcinuti iz nekog individualnog kriteta. To je ono što sam rekao i u prethodnoj konstataciji. Sinoć Inter jako dobar, izuzetno dobar, po meni i bolji od Liverpoola do trenutka kada je isključen igrač. Eto, to se desilo stvarno onako u trenutku kada su postigli gol zasluženo i dobili vetar u leđa. Ostali su bez igrača, ostali su se igrače manjem, a onda je Liver pokazao koliko je veliki, koliko je miran u toj situaciji i rutinski utakmicu priveli kraju. Iako su i oni imali te stative i prečku, mogli su i drugačije da bude, ali Inter je ostavio više nego dobar utisak. Više nego dobar.
Bayern je lako savladao Salzburg, postigao 7 golova, Lewandowski hat-trick za 23 minuta, to je najbrži hat-trick u Ligi šampiona svih vremena.
Ma ja više ne znam te statističke podatke, to što radi on, Messi, Ronaldo, to je van vremenski. To je, dugo će vremena proći da sačekamo takve asove. Bayern kao Bayern mašina, u prvoj utakmici su nekako uspeli Salzburg da se odupre, ali čim su ovako rano otvorili utakmicu 2-0, iako je Salzburg imao svoje šanse na 0-0, na 1-0, možda bi utakmica išla u nekom drugom smeru, ali ovako Bayer više nego zasluženo ide dalje i za mene on ozbiljan kandidat za osvajanje Lige šampiona.
Večeras u 9 na RTS-u, uživanje za sve ljubitelje fudbala, pratit ćemo Real i Paris Saint-Germain. Gost Radio Beograda 1 bio je gospodin Dejan Đurđević. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Ruski oligarh Roman Abramović zvanično je saopštio da će prodati Chelsea za 3 milijarde funti, jer tvrdi da je upravo toliko uložio. Kao jednog od najozbiljnijih kupaca, ostravski mediji navode britanskog milijardera Nika Kendija, koji se bavi nekretninama, ali je bogatstvo zaradio na svojoj podcast platformi Audio Boom. Ono što se ne zna jeste da je njegova supruga Srpkinja. Naime, zove se Holly Candy, rođena je u Australiji, bavila se glumom. Devojačko prezime joj je Vukadinović, Njen otac je Beograđanin, bivši maneken i pijanista Rajko Vukadinović, a majka je Britanka španskog porekla.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Na indoor mitingu u Beogradskoj areni prekjuče srpska atletska reprezentacija povećala je broj sportista koji će učestvovati na šampionatu sveta i koji su izborili normu na sedmoro. Rekord star 30 godina i normu za svetsko prvenstvo izborio je na 400 metara Boško Kijanović, koji zaista zaslužuje sve čestitke, i evo šta smo zabeležili odmah po završetku ove trke u razgovoru sa njim.
Svaka pojedinačna podrška i čestitka od svakog ovde i ko me je gledao i podržavao mi mnogo znači. Utisci, možete ja zamisliti kakvi su. Borio sam državni rekord koji je star decenijama i tokom ove sezone nisam bio uopšte blizu tog rekorda, imao sam neku povredu zadnje lože koja me usporavala u mojim najvećim ciljevima, ali danas, dva dana nakon Balkanijade i dan nakon puta, to jest juče sam putovao iz Turske, kada sam izašao na stazu, ostavio sam podršku domaće publike koja mi je dala neverovatan motiv. Kada sam video vreme, nisam mogao ništa drugo kažem, mislim, hvala vam svima. Najsrećniji sam u životu danas. Neću nikada zaboraviti ovaj moment, pa makar koliko god brže da budem išao. I na kraju, samo da se zahvalim još jednom i mojoj porodici i najviše mojoj devojci Emiliji.
A evo, ti si sedmi učesnik, predstavnik Srbije na svetskom prvenstvu koje će biti za dve nedelje.
Pa, naravno, to svetsko prvenstvo je bilo glavni cilj, pošto je kod nas. To je jedan vrhunac karijere koju atletičar može da dostigne. I utisci su neverovatni, jedva da pričam zaista. Dao sam sve od sebe, adrenalin me je držao neko vreme, ali barem sam dokazao da sam ostavio sve na stazi i da sam se borio.
Čestitke i srećno.
Hvala, hvala puno.
Čućemo i mladu sprinterku Anju Lukić, koja također zaslužuje sve čestitke, a koja je došla do norme državnim rekordom na 60 metara s preponama.
Hvala puno, pa prezadovoljna sam stvarno, idealni su uslovi bili, čekala sam samo trku u kojoj će se sve poklopiti i ispalo je sve kako treba.
Zadovoljni ste?
Naravno, prezadovoljna sam.
Jeste uspeli da shvatite šta ste uradili?
Pa jesam, trebalo mi je malo vremena, ali stvarno sam prezadovoljna i jedva čekam svetsko prvenstvo.
I koliko je jedno ovako takmičenje dobra prilika, recimo, za tako mlade sportiste kao što ste vi? Vi ste se ovde večeras nadmetali sa svetskim rekorderima, olimpijskim svetskim prvacima, postignuti jedan svetski rekord. Koliko sve to može da bude nadahnuće za jednog mladog, talentovanog sportistu?
Pa stvarno jeste to što kažete, znači ja kad sam izlazila na stazu, upravo tada je Duplantis oborio svetski rekord i to je nekako i bila dodatna motivacija da ja dam sve od sebe i eto, na kraju ispalo super, državni rekord, norma za svetsko prvenstvo, idealno.
Šta očekujete od sebe za dve nedelje?
Pa očekujem da uđem u polufinale i da probam još da spustim ovaj moj državni rekord.
Anja, čestitke još jednom i svaka čast.
Hvala puno.
Da podsjetimo još jednom, svetsko prvenstvo u Beogradskoj areni održat će se od 18. do 20. marta i mi vas zaista podsjećamo da je to jedinstvena prilika da uživo vidite nadmetanje najboljih atletičara na planeti u ovom trenutku. Dakle, požurite, ima karata još samo malo.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Sada ćemo govoriti o vaterpolu i košarci. Vaterpolo reprezentacija Srbije obezbedila je plasman u četvrtfinale svetske lige, pošto je pobedila u svojoj grupi, i za plasman na završni turnir igraće protiv Grčke krajem aprila. Drugi par je Italija-Hrvatska. Naši vaterpolisti u podmlađenom sastavu sinoć su bili veoma ubedljivi u utakmici trećeg kola C grupe svetske lige. U Bratislavi savladali su domaćina Slovačku sa 18-9. A u košarkaškoj Euroligi pobeda Crvene zvezde u preostaloj utakmici protiv Real Madrida, u Eurokupu neočekivano ubedljiv poraz Partizana od Lietka Belisa u Litvaniji. Opširnije Slobodan Maletić.
Košarkaši Zvezde samo dva dana posle večitog derbija odigrali su sjajnu utakmicu protiv Real Madrida. U beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, potpomognuti hukom sa tribina, crveno-beli su igrali sa velikom energijom, blistao je Dejan Davidovac sa 13 poena, koji se neverovatno nosio čak i na poziciji 5 sa snažnijim i višim centrima. Pratio ga je odlični Nikola Ivanović, koji je također postigao 13 poena, od kojih dva slobodna bacanja koja su stavila tačku na meč i veliku pobedu 65-62, pošto je prethodno Sergio Ljulj sa dve brze trojke vratio Real Madrid u igru i 13 sekundi pre kraja gosti su prišli na poen za ostatka. Već sutra na istom mestu Zvezda će u novoj evroligaškoj utakmici ugostiti Makabi, o čemu je već po završetku susreta sa Realom govorio trener Dejan Radonjić.
12. pobjeda u ovoj sezoni. Sad imamo ovu situaciju oko ruskih klubova i tabele i tih rezultata, tako da, ali generalno ja posmatram stvari da nam je ovo 12. pobjeda i da sam izuzetno zadovoljan sa svim onim što smo do sada uradili i igrama koje smo pružili, možda i više, a da ne pričamo o tome koliko smo problema imali od početka. Utakmica koja je bila stvarno izuzetno teška, bilo je potrebno da imamo dovoljno energije, nije to bilo ni malo lako, ogromna potrošnja, mi smo u rasporedu nekom koji je stvarno ubitačan, nehuman. Igrali smo dva dana Panathinaikos i Fenerbahče, pa smo par dana imali, a prije toga je bilo kup, pa je onda opet težak meč Baskonija, Partizan, jedan dan, pa sad ovaj meč, to su stvarno ogromne potrošnje i sada kako ćemo da iznesemo ovaj sljedeći meč, to ajde ostavimo da vidimo kako će to izgleda, ali ono što smatram da će opet naravno biti potrebno da imamo dobru energiju i opet dolazi na tim koji je fizički jako kvalitetan. Plus to naravno bit će koncentracija bitna, ima puno tu sjajnih igrača, ali kao i do sada što smo radili, trudit ćemo se da damo sve od sebe da igramo najbolje što može. Real iz Madrida mora da dobije i ako može da ga dobije tim. I svako je dao na neki način svoj doprinos. Pobijediti Real iz Madrida može samo tim koji je igrao dosta dobar taj meč. Ne samo Crna zvezda, nego i ovi što su mnogo, mnogo bolji od nas.
A u Eurokupu, dva dana posle pobjede u derbiju nad Crvenom zvezdom, Partizan je poražen u litvanskom Panavežisu od Lietka Belisa 93-78. Domaći tim je odigrao sjajno od početka do kraja meča. Crnobeli su imali samo dvojicu raspoloženih igrača, Pantera i Zagorca, ostalima je nedostajalo želje i koncentracije. U igru Partizana razočaran je nekadašnji as Miroslav Berić.
Jako loša, još loše izdanje. Pribojavali smo se posle dva dana, posle utakmice sa Zvezdom, put ne tako lak, ali niko nije očekivao da može ovako da bude loše. Kao da smo se ugasili. Pritom, prva četvrtina koju smo isto loše otvorili, međutim, uspeli smo pred kraj četvrtine da se vratimo i u potpunu egal, čak smo imali napad na 24, znači otvorili smo drugu četvrtinu sa našim napadom na 24-24. Posle toga usledila ta neverovatno loša serija od 20-0 koja je definitivno prelomila meč, ali u jednom trenutku kada smo mi u trećoj četvrtini spustili na 15, da je ono u ovakvom stilu igranja brzo može da se i stigne, oni su nam opet napravili seriju neku od 12-0 i u jednom trenutku je bilo 29, nije ni bilo 30, dalje bilo 30, ali generalno od prvog sekunda pa do zadnjeg ekipa Lietka Belisa je vodila glavnu reč, čak se u nekim trenucima i poigravala. Znali smo da će možda nedostajati da te energije s obzirom da je manje od 48 sati bila utakmica sa Crvenom zvezdom, ali eto šta je tu je, čak sad i protiv njih imamo loši koškoličnik u tom smislu, ali generalno opet je Partizan taj koji se pita i ukoliko bi pobedili ekipu Metropolitena na našem terenu, mislim da bi onda da ne bi razmišljali o tom drugom mjestu.
Pred košarkašima Partizana su pripreme za nedeljni veoma važan duel ABA lige protiv budućnosti u Podgorici.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju BGP, RTS.
Eko.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Formula 1 se vraća u Beograd. Ne znam da li znate ovaj podatak, ali trka Grand Prix-a preteče današnjeg šampionata najbržeg cirkusa na svetu, održane 3. septembra 1939. godine, i to samo 2 dana po otpočinjanju Drugog svetskog rata, i to u Beogradu. Sada istina, neće biti trke, već promocije bolida koji je vozio Sebastian Vettel, a za upravljačem će biti nekadašnji vicešampion David Coulthard. I to 17. septembra, dakle u Beogradu. Održana je tim povodom konferencija za medije u Skupštini grada. U ime organizatora govorio je Srđan Ercog.
Prvi put posle 83 godine će Formula 1 biti u Beogradu, ne kao eksponat, već kao bolid koji se kreće ulicama grada. Pričamo o bolidu RB7 Sebastiana Vettela iz 2011. godine, dakle o jednoj moćnoj mašini i nečemu što predstavlja i vrhunac tehnologije i generalno Formula 1. Ostvario je 11 pobjeda inače Vettel u tom bolidu, i to ćete vidjeti upravo ovde. Dakle, grad Beograd će se pridružiti gradovima poput Kopenhagena, Tokija, Mexico City-a i mnogih drugih gradova koji su imali pa i zadovoljstvo i privilegiju da gledaju upravo takav događaj. Dakle, to će biti gradska manifestacija i ja se nadam da ćemo svi zajedno uživati. Prilično je veliko uzbuđenje s obzirom na činjenicu da se radi o autentičnom pravom bolidu Formula 1. David Coulthard, čovek koji je 13 puta pobedio u Formula 1, će biti za upravljačem tog bolida. I eto, jedva čekam za nešto više od 6 meseci da se to desi. Prvi i poslednji put kada je Beograd imao Formulu 1 bilo je 3. septembra 1939. Pretpostavljam da znate nešto više o tome. Ko ne zna, preteča Formula 1 trke za veliku nagradu, tako se to zvalo, Grand Prix Racing. Oko Kalemegdana je išla trasa, bukvalno niz Tadeuša Košćuška, pa levo gde je sada Zološki vrt, pa tamo ka Nebojšinoj kuli, pa opet levo, pa levo, pa onda uz pored francuske ambasade nazad do kafane, jedne vrlo ozbiljne srpske kuće koja se tamo nalazila. Danas je to biblioteka, kako i dolikuje. I eto, vidjet ćemo koja će biti trasa. Ja se nadam da ćete uživati, mislim da će biti spektakularno, ali ja sam uzbuđen samim tim što će Formula 1 stići.
Andreja Mladenović, pomoćnik gradonačelnika Beograda, podsjetio je bolje poznavaoce autosporta o tradiciji koju glavni grad ima, a mnogi sigurni smo prvi put uopšte i čuju da se preteča šampionata Formule 1 vozila u Beogradu.
Mi nikada nismo zaista mogli da ugostimo na ovom nivou predstavnike Formule 1 i hvala naravno svim onima koji su omogućili i pomogli da ovakav jedan događaj dođe u naš glavni grad. Kroz našu zemlju je karavan Formule 1 prolazio. Na tom putu do Istanbula, kada su tamo bile trke, oni su prolazili. Ja mogu da vam kažem iskustva da smo mi obezbeđivali neku logističku pomoć, ali ovo je sada zaista pravi događaj gde će svi posetioci, svi žitelji Beograda moći da uživaju i da u pravom smislu te reči osete to uzbuđenje koje imaju i gledaoci, a posebno oni koji učestvuju u samim trkama. Srđan je rekao koliko je za Beograd jedan datum važan, a to je 3. septembar 1939. godine. Beograd je tad bio domaćin Grand Prix-a, ako možemo to da kažemo, preteče Formula 1, znači najvećeg automobilskog tada događaja u Evropi i u svetu. I taj događaj je takođe specifičan. On se nije mnogo pominje u nekom istorijatu grada Beograda, možda zato što je bio onako jedan povod za proslavu i obeležavanje 16. rođendana tada Kraljevića Petra II. Karađorđevića, njegova majka kraljica Marija kao pasionirani vozač i neko ko je na jedan specifičan taj automobilizam i ljubav prema automobilizmu u našu zemlju, ona je bila takođe rumunska princeza i kao jugoslovenska kraljica vozeći automobil sigurno je promovisala automobilizam i uopšte pojavu automobila kao eto nečega što je dolazilo kao jedan način života i funkcionisanja tog vremena.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se na spisku učesnika predstojećeg turnira u Indian Wellsu, ali naravno čeka se otklanjanje formalnosti za ulazak u Sjedinjene Američke Države, naravno one su vezane za obaveznu vakcinaciju. A naša teniserka Aleksandra Krunić uspela je da se plasira u poslednje kolo kvalifikacija za Indian Wells. Ona je pobedila belorusku teniserku Olgu Govorcovu sa 7-5, 7-5. Poslednji meč kvalifikacija Krunićeva će igrati protiv francuske teniserke Tan, koja je trenutno 91. na VTA listi. Imamo još jednu informaciju, fudbalska reprezentacija Srbije, to su igrači do 19 godina, u ovom trenutku igraju prijateljsku utakmicu sa vršnjacima iz Hrvatske i vode sa 1-0, utakmica je počela u 15 časova. Završena je emisija Sportski žurnal koju su realizovali Dejan Vasović i Branislav Jerković. Sportski žurnal pripremila, uredila i vodila Snežana Pantović. Prijatno.